អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីនឹងពិភាក្សាអំពីទួលនីតិបញ្ញវន្តក្នុងការធានាឲ្យមានកម្ពុជាមួយដែលមាននយោបាយស្អាតស្អំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទសហគមន៍បញ្ញវន្តត្រូវបានសង្គមសម្លឹងទៅរកនៅពេលដែលស្រុកទេសប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងដើម្បីឲ្យក្រមបញ្ញវន្តអាចចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិនិងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពស្អាតស្អំបាទនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមផ្ដល់ជាទស្សនៈនិងមតិយោបល់របស់លោកដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺទួលនីតិបញ្ញវន្តក្នុងការធានាឲ្យមានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមាននយោបាយស្អាតស្អំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរដោយសរសេរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើលនេះស្រាប់បាទខ្ញុំនឹងយកសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមុងសូនីបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូនីដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាលោកមុងសូនីគឺជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលលោកបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលបាទក្រមបញ្ញវន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបាទដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនរួមទាំងការស្រាវជ្រាវអំពីដែនកោះនិងតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះផងដោយលោកនឹងក្រមការងាររបស់លោកត្រូវបានលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនិងបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលលោកហៅថាជាយុទ្ធនាការ100រាត្រីបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកសូនីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានថាតើបញ្ញវន្តខ្មែរអាចបំពេញតួនាទីបែបណាខ្លះក្នុងការជួយធានាថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានដោយស្អាតស្អំដោយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាន
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទមួងសូនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជំរំជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់បងប្អូននិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទមុននឹងចាប់ដើមឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអង្គប្រកបនៃបណ្ឌិតហើយនឹងក៏ដូចជាបញ្ញវន្តយើងបាទនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានកំណត់និយមន័យឲ្យបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺមានអង្គប្រកប4សំខាន់បាទគឺទី1គេហៅថាសិល្បៈវិជ្ជាជីវៈគឺបានដល់សេចក្តីថាដឹងច្បាស់ឬសេចក្តីដឹងវិសេសវិសាបានដល់វិជ្ជា8ប្រការហើយក្នុងនោះមានវិបស្សនាញាណមនោរដ្ឋជាដើមអធិវិធីជាដើមទឹកប្រសោតជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបាទហើយទី2គឺត្រូវតែមានអចរិយាសម្បទាបានថាសេចក្តីថាស្វែងយល់គំនិតប្រយោគផ្ដាំថ្មីហើយមានសុចរិតមានទុនភាពទុនភ្លន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចយល់នៅក្នុងសង្គមចុះសម្រងក្នុងសង្គមវប្បធម៌ជាដើមហើយទី3គឺគោចំហមានថាភាពប្រកបយមភាពម៉ត់ចត់និងភាពច្បាស់លាស់ហើយទី4គឺការអនុវត្តនិយមមានន័យថាការចុះតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការអនុវត្តជាប្រចាំ ចំពោះបណ្ឌិតវិញព្រះអង្គកំណត់ថាដើម្បីជាបណ្ឌិតវាត្រូវតែមានសុចរិតភាព10ប្រការហើយនឹងសុចរិតភាពនៃគុណធម៌នឹង40ប្រការផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាការរៀនដើម្បីគ្រាន់តែបានសញ្ញាបត្រពីសាលារៀនហើយចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងមិនទាន់អាចថាជាបណ្ឌិតបានទេពីត្រតែមានអង្គប្រកបដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងនឹងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើជាបញ្ញវន្តពិតជាបណ្ឌិតពិតដែលមានអង្គប្រកបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគុណធម៌ដ៏ឧត្តមដំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ញវន្តគឺគាត់មានចំណេះដឹងមានគំរូល្អសុជីវធម៌ខ្ពស់ហើយចេះចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅដល់យុវជនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយយើងនឹងចេះគ្រប់ទូនីតិនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមតែរឿងនយោបាយមួយទេសូម្បីតែរឿងសង្គមទូទៅរឿងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងអស់គឺបញ្ញវន្តគាត់មានទូនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងអរិយធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូនីបាទយើងនិយាយឲ្យចំទៅនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំតែងតែឮពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសហគមន៍បញ្ញវន្តក្តីហើយនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញក្តីហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីការភ័យខ្លាចថាស្ថានភាពនយោបាយស្រុកទេសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនអំណោយផលដល់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមឲ្យបានពេញលេញទេបាទពលគឺហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមបាទជាការបញ្ចេញមតិក្តីឬក៏ការចូលរួមតាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតក្តីនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសូនីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងអំពីបញ្ហានេះថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ញវន្តហ្នឹងកុំឲ្យគាត់មានភាពភ័យខ្លាចពេករហូតដល់លែងហ៊ានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមកែប្រែឬក៏កែលម្អនឹងការស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍសង្គមនោះបាទ
បាទបើសិនបើយើងផ្អែកទៅលើអង្គប្រកបទាំង4របស់បញ្ញវន្តយើងឃើញថានៅក្នុងអង្គប្រកបមួយហ្នឹងគឺមានវិបស្សនាញាណហើយវិបស្សនាញាណគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សត្វជាមនុស្សហើយវាជាចិត្តមួយឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្លូវចិត្តហើយយើងដឹងហើយថាភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងវាគឺជាអំពើបាបមួយធំណាស់បាទនៅក្នុងអំពើបាបទាំងឡាយដូចជាលោភៈទោសៈហើយនិងមោហៈហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើជាគេបញ្ញាបើគេជាបញ្ញវន្តពិតប្រាកដហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងបានដូចជាភាពភ័យខ្លាចស្លាប់ខ្លាចក្រខ្លាចជាប់គុកខ្លាចនិយាយនៅក្នុងទីសាធារណៈឯជាដើមឬក៏ខ្លាចបាត់បង់គ្រួសារឯផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងគេកាលណាគេមានវិបស្សនាយានគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើរឿងទាំងនេះបានហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដែលជាសង្គមមួយដែលយើងឃើញថាដោយលោកគ្រូកែមលេក៏លើកឡើងអញ្ចឹងថាគឺមានចចកមានខ្លាមានអីច្រើននៅក្នុងសង្គមការដឹកនាំរដ្ឋជាដើមហើយនឹងមិនធម្មតាប៉ុណ្ណឹងគឺនៅដល់ស្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ចំនួនខ້ອຍខំខមនឹងទៀតក៏ឃើញថាមានលក្ខណៈខ្វះខាតឥសិលធម៌សុជីវធម៌ច្រើនណាស់ដូច្នេះវាទាមទារឲ្យបញ្ញវន្តនឹងគឺត្រូវក្លាហានពពុះប្រទេសយើងដូចឲ្យយើងមិនដូចប្រទេសជប៉ុនមិនដូចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនដូចប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេពីមុនដុនដាបដូចតែយើងដែរទេប៉ុន្តែគេបានខិតខំខ្នះខ្នែងដោយបញ្ញវន្តគេចំនួននោះនឹងតស៊ូដោយការលំបាកនឹងមានការស្លាប់ជាប់គុកនឹងបានជំរុញប្រទេសគេឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខហើយបញ្ញវន្តគេចំនួនក្រោយទៀតប្រជាជនគេដែលកើតមកចំនួនក្រោយទៀតគឺនៅស្រួលណាស់គេអត់លំបាកទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងកលសៈនេះយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហានឲ្យបញ្ញវន្តរបស់គាត់ត្រូវតែហ៊ានលះបង់បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែសង្គមរបស់យើងនឹងឲ្យមានអរិយធម៌គង់ពូឲ្យមានវប្បធម៌ល្អឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាភាពក្លាហានរបស់បញ្ញវន្តវាគឺជាមួយគេថាគឺជាចំណុចមួយល្អឥតខ្ចោះបាទវាជារឿងប្រសើរជារឿងល្អទៅវិញទេសម្រាប់បញ្ញវន្តប្រសិនបើកាលណាគាត់ភ័យខ្លាចសូម្បីតែហ៊ាននិយាយអំពីការពិតឬក៏តាមដានព័ត៌មានក្នុងសង្គមហើយបង្ហាញទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរស្រាវជ្រាវក្នុងនាមតែយើងជាអ្នកចេះដឹងយើងមិនហ៊ានទេអានោះវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់ហើយវាមិនអាចចូលទៅក្នុងអង្គប្រកបដែលថាជាបញ្ញវន្តបានទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសូនីបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយទៅនឹងសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទួលនីតិបញ្ញវន្តក្នុងការធានាឲ្យមានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមាននយោបាយស្អាតស្អំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះមានលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួររបស់លោកអ្នកនាងជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបាទលោកសូនីបាទដោយសារយើងមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលតាមខ្សែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះវុទ្ធីខ្មែរបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់តែម្ដងវុទ្ធីខ្មែរសួរថាតើមេដឹកនាំពុករលួយអាចធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែរឬទេបាទ
បាទតាមពិតវាជារឿងសំណួរនេះល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមវាជារឿងមួយដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាជាវប្បធម៌មួយអាក្រក់ណាស់ដែលយើងឃើញថាកំពុងតែកើតមានហើយកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតបើយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងនយោបាយមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមជូននៅយោបល់3បាទហើយខ្ញុំគិតថាយោបល់នោះក៏អាចជាដំណោះស្រាយដល់បងដែលក៏បានសួរជាសំណួរដែរគឺទីមួយខ្ញុំគិតថាគឺត្រូវតែមានការចែកនៅច្បាប់មួយពេញលេញហើយច្បាប់នឹងត្រូវតែមានការបកស្រាយរួមនិងមានការអនុវត្តពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរតែមានការចូលរួមនៅច្បាប់3ដែលនៅក្នុងប្រទេសវិជាតបតៃនៅលើពិភពលោកវាមានបាទគឺទីមួយគឺច្បាប់ត្រូវតែមានការចែកអំពីអព្យាក្រឹតភាពនគរបាលកងទ័ពនិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាកនឹងធានាថាមន្ត្រីរាជការហើយនគរបាលកងទ័ពហើយនឹងអាចថានឹងមានអព្យាក្រឹតបានណាពីព្រោះអីគឺពីព្រោះមេទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ទោឧត្តមនៃឯកធំធំនឹងគឺសិតសឹងថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីគណៈកម្មការកណ្ដាលនិងអចិន្ត្រៃយ៍បាទទី2គឺត្រូវតែមានការចែងឲ្យបានច្បាស់អំពីអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពរបស់ក្រមប្រសារដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងក្រមប្រសារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏មានសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលនិងអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនគាត់មានទូនាទីនៅក្នុងនោះដែរហើយជាពិសេសទី3គឺត្រូវតែមានការចែងឲ្យបានច្បាស់អំពីអំណាចតុលាការបាទសំទុះអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការពីព្រោះយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺមានការច្បុកច្បល់ណាស់រឿងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយនឹងច្បាប់3ដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក៏បានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺទី1ច្បាប់ស្តីអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រសាអង្គចក្រមច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខណកៈចក្រមនិងព្រះអញ្ញាច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គការតុលាការដែលយើងឃើញថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដល់អំណាចធំធេងណាស់ទៅដល់ចៅក្រមទៅដល់ក្រសួងយោធាក្នុងការជួយជែកទៅលើកិច្ចការតុលាការហើយយើងឃើញថាអំណាចតុលាការហ្នឹងក៏មានមនុស្ស8នាក់សំខាន់ៗរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលអ្នកចិនត្រៃហ្នឹងកាន់តួនាទីនៅក្នុងអំណាចតុលាការនៅក្នុងតុលាការកំពូលសាលាឧទ្ធរហើយនិងឧត្តមក្រមសានអង្គចៅក្រមជាដើមអញ្ចឹងវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបានទានាហើយនឹងយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមាននៅការចែងពេចឲ្យច្បាស់លាស់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការរបស់ក្រមសារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវប្បធម៌នយោបាយល្អបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយពីព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីការបែកចេញពីសម័យប៉ុលពតមកយើងឃើញថាអ្នកចេះដឹងយើងត្រូវបានស្លាប់អស់ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្គាល់ពីជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងគឺគាត់មានថាសំទុះគឺថាខ្វះខាតនូវចំណេះដឹងមានថាវប្បធម៌អរិយធម៌ចំណេះដឹងពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែលថាសូន្យតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនឹងវប្បធម៌នយោបាយដែលសល់ពីចំនួនពលពតចំនួនផ្សេងៗហ្នឹងគឺ សុទ្ធសឹងតែម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែជាវប្បធម៌នយោបាយមួយអាក្រក់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសសេរីផ្សេងៗទៀតគឺយើងនៅអាក្រក់ឆ្ងាយណាស់ហើយវប្បធម៌នយោបាយអាក្រក់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានដូចជាគំនិតអត់គិតពីជាតិទី1ទី2គំនិតអាត្មានិយមសង្ស័យគ្នាទី3គំនិតប្រកាន់បព្វពួកការចោតប្រកាន់និងការលៀបពណ៌ទី4ការញៀននឹងអំណាចហើយនឹងសេចក្តីលោភលន់ទី5មិនមានគំនិតល្អមិនមានចំណេះដឹងល្អនឹងវប្បធម៌នយោបាយល្អនឹងការគោរពច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមានសង្កត់តាមពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈស៊ីវិលអីចោះទៅក្រុមទៀត
បាទ
ហើយចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យការប្រគល់បច្ចេកទេសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់មានយុត្តិធម៌វាអត់មានការស្ម័គ្រចិត្តវាអត់មានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅបានទេពីព្រោះមនុស្សសុទ្ធតែមានគោគំនិតគោចិត្តនឹងវាអាក្រក់ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលគេរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍខ្ពង់ខ្ពស់គេមានការបង្រៀនល្អណាស់នៅក្នុងប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីគឺគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អបាទជាជាងបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងចូលទៅសាលាគេបង្រៀនយើងឲ្យខំរៀនដើម្បីទៅយកតំណែងនេះតំណែងនោះដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យបានធំមានអំណាចមានលុយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសថៃឯជាដើមហ្នឹងគឺគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេថាបើរៀនចប់ទៅទូយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវប្រកាន់នៅគោលការណ៍មួយជាចាំបាច់គឺអំពើល្អបាទដូច្នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវប្បធម៌យុបាយល្អគឺជាការសំខាន់ណាស់គឺទីមួយគឺការយើងត្រូវតែបណ្ដុះឲ្យមានការគិតជាតិជាធំជឿជាក់គ្នានិងការអធ្យាស្រ័យទទួលយកយោបល់ឬគុណក្នុងនៃស្ថាបនាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទី4ការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមេដឹកនាំនឹងត្រូវតែមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកក្រមភៀតតិចទី5គឺត្រូវមានគំនិតល្អចំណេះដឹងនឹងល្អវប្បធម៌នឹងនយោបាយនឹងឲ្យវាល្អហើយការគោរពច្បាប់ហើយអត្តចរិតនៃការដឹកនាំគឺត្រូវតែល្អហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមផ្ដោតចំក្រោយនឹងគឺថាគួរតែឲ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសមាមាត្រហើយនឹងឯកតនាមពីព្រោះយើងឃើញថានៅប្រទេសថៃអីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺគេប្រើឯកតនាមអញ្ចឹងមេឃុំនឹងបោះដោយប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាក់ខែអភិវឌ្ឍឃុំគេមួយឆ្នាំមួយលាន700,000ដុល្លារហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ញវន្តគួរតែធ្វើការសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយយើងចងក្រងជាឯកសាររបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលទៅភិគីពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសគឺបរិញ្ញាបត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនតទៅមុខពិតប្រាកដបាន
បាទសូមអរគុណលោកសូនីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទឈ្មោះសម្បត្តិពីខេត្តបាត់ដំបងបាទកំពុងរងចាំសួរសំណួរបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកសម្បត្តិពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទសូមជំរាបសួរ
បាទឬខ្ញុំម
កបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមសួរសំណួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទ
បាទអញ្ចឹងជាបឋមសូមគោរពបុគ្គលិកវិទ្យុ VOA និងគោរពដល់វាគ្មិនដងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជួយបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចមិញស្ដាប់វាគ្មិនបកស្រាយទៅនិយាយថាសិទ្ធិមាននៅសាច់ធម៌មានវិបស្សនាញាណមានគុណសម្បត្តិអំពីបណ្ឌិតឬបញ្ញវន្តតែពិតខ្ញុំចូលរួមមកបញ្ជាក់អន្តិចគឺថាបណ្ឌិតនោះមានធម៌4ទៀតមានអត្តសទ្ធិប្រសទ្ធិសង្ឃៈកតញ្ញូអត់ទៅបកស្រាយទេហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ចេញទស្សនៈតិចក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានទៅឃើញថាអ្នកដែលអាជ្ញាធរគាត់ចាប់ខ្លួននឹងឬក៏តុលាការចោតប្រកាន់នឹងអោយញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាធ្វើអីក៏ដោយឬសូម្បីតែញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ថាតំណាងរាស្ត្រដែលជានេះហ្នឹងចែងអាច្បាប់នឹងឲ្យច្បាស់មើលអានិយាយយ៉ាងម៉េចដល់ពីបទថាញុះញង់អោយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាហ្នឹងគាត់ណានិយាយបញ្ចេញមតិដល់ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិគេថាផ្ទុយពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយពីអ្នកដឹកនាំអីឬក៏គាត់ជួបជុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីទៅ បង្រៀនទៅអំពីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិក្សាអីអញ្ញាធម៌ហ្នឹងតែងតែគេអត់ប្រកាន់ថាញុះញង់អត់ប្រព្រឹត្តបទប្រក្រតីអាចនឹងខ្ញុំឃើញលោកវាមិនបកស្រាយទៅគួរកែច្បាប់អីហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរវាមិនចេះទេតើលោកវាមិនហ្នឹងយល់ឃើញដូចខ្ញុំអត់អាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺចម្រើនទៅបានតលប្រជាជននឹងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ប្រជាជនមិនទាន់ទទួលបានណាគេថាព័ត៌មានយីព័ត៌មានហ្នឹងគឺញើពីច្បាប់សង្គមញើពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមើលទៅប្រជាជនគាត់ភាគច្រើនក្នុងចំនួន10នាក់បើយល់អំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជា
ត
ែបានតែម្នាក់នេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យពុពព័ត៌មានហ្នឹងឯងហាក់ច្បាប់ហ្នឹងវាអត់បានយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិអី
បាទលោកសុខសម្បត្តិបាទ
ខ្ញុំបានខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមជំរាបលាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិបាទដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ផងហើយក៏សួរសំណួរវាគ្មិនដែរបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិជូនទៅវាគ្មិនដោយសារសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកសម្បត្តិហ្នឹងស្រៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានសំណួរក៏ដូចជាការអធិប្បាយរបស់អ្នកសួរទៅតាម Facebook បាទដែលដាក់ឈ្មោះថាចៅចិត្តកុមារបាទគាត់សរសេរថាក្រៅតែពីសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្របកផ្សេងជាពិសេសបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយពេញលេញឡើយសំបីតែសិទ្ធិជួបជុំបញ្ចេញមតិឬជួបជុំក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីចំណេះដឹងទូទៅនឹងក៏ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងហាមឃាត់ដែរបាទលោកសូនីតើសិទ្ធិនេះការហាមឃាត់ការចូលរួមនយោបាយទៅលើពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពួកគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីអស់ហ្នឹងតើបញ្ញវន្តនឹងអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋគាត់អាចបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគាត់ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬក៏សិទ្ធិគាំទ្រនយោបាយតាមដែលពួកគាត់ចង់បាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរហ្នឹងគឺបះបាយគ្នាបើសិនបើខ្ញុំអាចឆ្លើយនេះទៅវាអាចទទួលបានចម្លើយដូចគ្នាបាទសូមអរគុណលោកពូហើយនិងបងដែលបានសួរជាសំណួរតាមពិតយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងយោងទៅទៅរបាយការណ៍របស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកយើងជាប់លេខបន្ទាប់ពីវេណេស៊ុយអេឡាណោះបាទហើយអំពើពុកលួយតើមានអីខ្លះខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងមានអំពើពុកលួយតាំងពីអំពើពុកលួយសេដ្ឋកិច្ចអំពើពុកលួយពាណិជ្ជកម្មអំពើពុកលួយនយោបាយអំពើពុកលួយផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈហើយសង្ឃថាមេភូមិក៏ពុកលួយដែរហើយគេធ្វើអីមួយជីទូទៅគេត្រូវតែមានលុយបើអត់លុយគឺពិបាកធ្វើណាស់បាទហើយយើងឃើញអ្វីដែលយើងបារម្ភបំផុតនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបសិនកាណាមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់បាទមានដូចជាព្រះអញ្ញាអញ្ញាធរពពន់ហ្នឹងបើគាត់អត់ឯករាជ្យបាទកាណាគាត់មិនឯករាជ្យគាត់លំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយគឺវាច្បាស់ណាស់ច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេបកស្រាយប្រកបដោយសច្ចភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌បានទេវាច្បាស់ជាបកស្រាយដើម្បីលំអៀងទៅរកក្រុមដែលគេគ្រប់គ្រងយើងឃើញដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍រាត្រី40របស់ក្រមការងារ103យើងស្រាវជ្រាវនេះយើងឃើញមានមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមាណ18រូបបានចូលទៅកាន់តំណែងនៅក្នុងអំណាចតុលាការដូច្នេះយើងពិបាកធានាថាតើតុលាការវាឯករាជ្យអត់ហើយបើសិនកាលណាមានមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលមានទូនទីនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទៅមានទូនទីក្នុងអំណាចតុលាការហ្នឹងគឺវាអត់អាចឯករាជ្យទេពីច្បាប់នៅលើពិភពលោកគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យមិនចៅក្រមពរិយអញ្ញាព្រមបីតាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានទាំងអស់របស់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើជាសមាជិកគណៈបញ្ញោបាយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងមិនអាចធ្វើជាសមាជិកនីតិអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងអង្គនីតិប្រតិបត្តិទេ
បាទលោកសុននេះចំណុចហ្នឹងតាមពិតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏បាននិយាយការពារជាច្រើនហើយជាហោហែមកថា សមាជិកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយក៏ជាពលរដ្ឋដែរពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពួកគាត់ពេញចិត្តទី1ទី2បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏យើងហៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ឡងមកក៏លោកតែងតែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែរថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបែងចែកអំណាចនឹងជា3ផ្ដាច់ពីគ្នាបាទគឺថាมันមានអំណាចណាមួយទៅគ្រប់គ្រងឬក៏ជាអធិពលទៅលើអំណាចណាមួយទៀតទេពូលគឺថាមានសភាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ទៅមានរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅមានបញ្ហាអីមានតុលាការជាអ្នកសម្រាប់នរណាត្រូវនរណាខុសឬនរណាមានទោសនរណាអីជាដើមអញ្ចឹងការដែលនិយាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះតែដែលលោកវាដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងដូចជាមិនដើរស្របទៅតាមអញ្ចឹងវិញលោកមើលឃើញមិញពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើកណាមានគណៈបកមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ទៅធ្វើជាមន្ត្រីតុលាការអញ្ចឹងយើងសួរថាតើគាត់កាត់ក្តីឲ្យបកគាត់ចាញ់ឬក៏ឲ្យបកគាត់ឈ្នះហើយខ្ញុំដឹងទៀតថាមានចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាខ្លះគឺខ្ញុំបានព័ត៌មានពីមេធាវីមួយចំនួនណាគឺគាត់ចុះទៅបាក់ចុះចែកគេហៅថាគេហៅចុះពង្រឹងបាក់តាមមូលដ្ឋានចែកអំណោយឲ្យទៀតអាហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាម៉េចគឺយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគណៈបាក់មិនមែនដើម្បីច្បាប់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះវាមិនអាចមានយុត្តិធម៌បានទេកាលណាយើងមានទូនីតិក្នុងបាក់មួយហើយហើយយើងមកកាន់ទូនីតិក្នុងតុលាការយើងច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងខាងបាក់យើងហើយគាំទ្រច្បាប់អីទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមុងសូនីបាទហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងតទៅទៀតបានដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកមុងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទដោយសារតែកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមអញ្ជើញចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទ